Cuvântul lui Dumnezeu are putere atunci când din mintea noastră se coboară în inima noastră. E adevărat, spunea David, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mintea noastră poate să fie un depozit în care să strângem cuvântul lui Dumnezeu. Un depozit pe care să-l umplem cu legile, poruncile, învățăturile, mustrările, mângăierile, promisiunile, făgăduințele lui Dumnezeu. Dar așa cum mi s-a întâmplat mie și probabil mai puțin și dumneavoastră vi s-a întâmplat în România mai des, din cauza drumurilor, mi s-a întâmplat să nu pornească mașina, să nu funcționeze, să nu ruleze, să... și am alimentat cu motorină, cu benzină, cu ce a fost și mașină frumoasă, nu? Poate fi nouă, poate fi frumoasă, poate fi performantă, poate fi ultimul tip și cu rezervorul plin. Și mecanici au căutat și au găsit conducta aceea de la rezervor până la filtru, la motor, la pompă și cei pe acolo. Fie că e ștrangulată, fie că e ruptă, fie că e înfundată și simplu. Petrolul din rezervor nu ajunge la motor, nu ajunge acolo, la piesele acelea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu din minte nu ajunge în inimă, ca apoi din inimă să pătrundă în toate mădularele, atunci nu are valoare, nu are putere. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu și urmărim lucrul acesta, așa cum o mâncare. Am întâlnit oameni care au avut o anumită boală și chiar mi-aduc aminte de un frate de al nostru, spunea: frate Nelu, te rog, roagă-te, uite, de atâta vreme sunt bolnav, nu găsesc medicii ce am, mănânc, dar mâncarea nu dă în stomac, mă scuzați, trebuie să o dau afară, o vomit, nu rămâne în stomac. Ei, dacă mâncarea nu rămâne acolo, să se petreacă aceea digestie, ca apoi această mâncare să pătrundă în sânge, să se formeze carne, oase, sânge și așa mai departe, n-are nicio valoare mâncarea aceea. Omul este tot bolnav, omul e în pericol de moarte, poate să tot mănânce. Așadar doresc cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în inimă și acolo să medităm, să cugetăm la cuvântul Domnului și să-l punem în practică. Și atunci vom fi niște oameni sănătoși din punct de vedere spiritual. Capitolul 26 din 2 Cronici, din Vechiul Testament, e un capitol interesant, îmi place capitolul acesta. Și când fratele Feri a propus să-l citim capitolul acesta, am zis, e bine, e ok, e un capitol interesant. E un capitol care cuprinde viața unui tânăr de la 16 ani, domnește 52 de ani și apoi se întâmplă ceva cu el. Viața lui e formată din două părți. În viața lui omul acesta are o perioadă foarte bună, o perioadă în care... și despre care în câteva cuvinte o să vorbesc imediat, dar viața lui se împarte în a doua perioadă, începând de la versetul 16 până la versetul 23. Este atât de diferită viața acestui om față de primele 15 versete în care este descrisă prima parte a vieții lui Ozia. Și în prima parte întâlnim la omul acesta un lucru care mie mi-a plăcut, i-a plăcut lui Dumnezeu. Urmăresc această virtute, această trăsătură de caracter. Urmăresc această calitate și anume smerenia. Ozia a fost smerit. A fost smerit. În a doua parte a vieții lui, el se mândrește și cred că fratele Feri va atinge problema aceasta. El se mândrește, se îngânfă. Dar în prima parte, el este smerit înaintea lui Dumnezeu. El umblă smerit, așa cum ne îndeamnă Biblia, să umblăm smeriți cu Domnul Dumnezeul nostru. Și această smerenie este cea mai importantă din viața noastră, din viața indiferent a cui, fie slujitor care predică sau slujitor care are altă slujbă și stă în bancă și nu vine aici la ambon. Smerenia este podoaba slavei lui Dumnezeu. Și trebuie să fim îmbrăcați cu smerenie, spunea Petru în capitolul 5. Dumnezeu dă har celor smeriți, dar este împotriva celor mândri. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Și de câteva ori Domnul Iisus spunea, căci El stă împotriva celor mândri, coboară, smerește pe cei mândri, dar dă har celor smeriți. Fără această smerenie, nimeni nu poate să fie mântuit. Smerenia ne aduce bucurie, ne aduce împlinire, pe când mândria ne chinuiește. Pe când mândria ne face viața grea, dar smerenia este scumpă înaintea Domnului. Ozia este smerit. Domnul Iisus a luat un copilaș într-o împrejurare și l-a pus în mijloc și a spus în Matei, de exemplu, capitolul 18, dacă nu vă veți face ca și un copilaș cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și spune mai jos, dacă nu vă veți smeri ca un copilaș, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci smerenia este o condiție a mântuirii, smerenia este o condiție a intrării în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus Hristos ne arată un copilaș și ne spune să ne facem ca și el, să ne smerim ca și el. Interesant că nu zice un tânăr sau nu zice un bătrân sau nu zice și el ia un copilaș. Astăzi tinerii mai spun așa din când în când, tată, mamă, nu mai depind de tine, am jobul meu și mă duc, eu mă descurc singur. Dar nici pe un copilaș n-am auzit spunând, mamă, nu mai depind de tine. Domnul Iisus ne pune înainte un copilaș și ne spune, smeriți-vă ca și el. Un copilaș este, se simte, declară, căci este dependent de părinții lui. El ascultă de părinții lui, el este supus părinților lui. Așa trebuie să fim noi, ca și un copilaș, să depindem de Dumnezeu, să știm că depindem de Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu și să fim supuși lui Dumnezeu. Copilașul știe, tata și mama mă îmbracă, mă încalță, mă trimit la școală, îmi dau să mănânc. Fără tata, fără mama, sunt a nimănui, sunt pierdut, sunt mort. Fără tata și mama nu mă pot descurca. Ei mi oferă locuință, ei mă transportă cu mașina, ei mă duc, ei mă aduc. Depind de mama și de tata. Se smerește copilașul, n-am auzit niciun copil de 7 ani să zică eu mă îmbrac, eu mă încalț, eu mă duc la școală. N-am auzit niciun copilaș de 5, de 8 ani să zică: mamă, de mâine mi-am găsit un job și am să câștig $2000 pe lună și eu mă încalc și eu mă îmbrac și eu mă descurc. Niciun copilaș de 8 ani nu să zică: nu mai am nevoie, tată, de tine, eu conduc mașina și mă duc în cutare și în cutare loc. Nu spun copilașii, copilașii ei știu, tata și mama, ei mă apără, ei mă ocrotez, ei mă ajută, ei mă urmăresc, ei îmi dau un pat unde mă odihnez, e casa lor, e masa lor, e mâncare, e îmbrăcăminte, e încălțăminte, e purtare de grijă. Dacă sunt bolnav, tata și mama e ajutorul meu. Ei mă duc la spital și copilașul este dependent de Dumnezeu. Și dependența aceasta de Dumnezeu înseamnă smerenie, chiar dacă nu e singurul lucru despre care se poate vorbi că înseamnă smerenie, sunt multe altele, dar vorbind despre copilaș, dependența de Dumnezeu. Așa a fost Ozia, dependent de Dumnezeu, de la 16 ani și a domnit 52 de ani, a fost ca un copilaș, deși la 50, la 30, la 40 de ani n-a mai fost copilaș, dar a depins în totul de Dumnezeu. Și aceasta a însemnat smerenie, dependență de Dumnezeu. Dacă vreau să cânt o cântare, depind de Dumnezeu. Dacă vreau să predic și Dumnezeu îmi dă har, depind de El dacă îmi dă sau nu îmi dă. Dacă vreau să fac o lucrare, depind de Dumnezeu. Nu persoana vindecă bolnavul, nu persoana descoperă tainele inimii, nu persoana visează să spună taina inimii unui om, nu persoana zice de seară voi avea o vedenie pentru tine, depinde de Dumnezeu. Și cel care slujește într-un fel sau altul depinde de Dumnezeu. El poate avea o foaie și nu e greșit, dacă nu ține minte și alte condiții, să aibă o foaie, să aibă, să-l ajute la predică. El nu merge cu această notiță că e har, că nu e har, eu de seară îmi spun predica. Poți să o spui, dar n-ai har, depinzi de Dumnezeu. Nu contează fără sau cu notiță, harul este la Dumnezeu, depindem de Dumnezeu. De aceea mă rog și nu-i niciodată în asemenea situații să vă rog, fraților, harul predică, depinde de Dumnezeu, rugați-vă să ne dea Dumnezeu har. Căci harul este la Dumnezeu și în cântare, nu vă bazați, am repetat vineri, pe lângă repetiții, rugați-vă frați coriși, Doamne, dorim har de la Tine, depindem de Tine, Doamne, cântarea să lucreze la inimă, cântarea să pregătească terenul pentru semănarea cuvântului. Depindem de Dumnezeu în toate lucrurile. De ce numai lucruri spirituale? Până și lucrurile de zi cu zi, materiale, lucrurile acestea, depindem de Dumnezeu. Vrem să cumpărăm o casă. Oh, e bine să ne retragem în smerenie. Doamne, Tu știi zona, Tu știi prețul, Tu știi ce vecin trebuie să am. Doamne, depind de Tine, Doamne. Vreau să-mi cumpăr o mașină, cunosc pe cineva și nu dau nume. Oh, cumpăr fac, drag, oh, măi, te-ai rugat, ai, ce cumpăr, eu știu, eu cu tare. Eu mi-am luat una de $1000 și numai petrol și numai cheie. Și persoana respectivă a luat-o de $6000 și de 10 ori s-o stricat. depindem de Dumnezeu, avem impresia, mergem la un examen cu pieptul deschis și venim cu privirile în țărână de multe ori și ne dă Dumnezeu lecții, pescari care am auzit spunând, totdeauna nu s-a întâmplat vreodată și acum prin pește. Mari pescari Dumnezeu le-a dat o lecție chiar în jobul lor și toată noaptea nu o să prindeți pește, ca dimineață Domnul să spună acelor pescari, aruncați în partea dreaptă, ce tu ești pescar, nu uita Petre, când o să predici, depinzi de Duhul Sfânt, depinzi de Dumnezeu, ție trebuie o lecție, pentru că ești prea plin de sinea ta. Și-o știut Petru și i-a dat Domnul o lecție nemaipomenită și cred că o fi predicat Petru, fraților, eu pescar, eu care special profesionist, Domnul mi-a dat o lecție, el care nu-i pescar, după toată noaptea el mi-a zis, s-arunc acolo unde eu știam că nu-s pești. I-aud pe pescar spunând, de aceaba pescuiești acolo, că nu-s pești acolo, pescuiești acolo, acolo, acolo sunt, acolo sunt rădăcinile alea, acolo e nu știu cum. Petru a știut, dar Domnul i-a dat o lecție. O, ce scumpă și bună e smerenia! Să mergem înaintea Domnului în orice situație, să-i zicem, Doamne, depind de Tine, Doamne, depind de Tine în toate lucrurile. Asta nu înseamnă o umilire a personalității, asta nu înseamnă oarecum cum să spun așa, cum, mă, nu te știi tu descurca, nu știi tu să așa, da. Nu ne știm descurca, dacă voi vă știți sau dacă cineva se știe problema lui. Am ajuns la convingerea că nu mă știu descurca, depind de Dumnezeu, depind de El. De aceea, cheia cu care se intră în toate camerele din împărăție, foarte frumos, în Matei capitolul 5, versetul 1, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și apoi mai jos la fericiri spune, ferice de cei împăciuitori sau alte fericiri pe care le-ați citit. Dar cheia la toate camerele din împărăție, ca și cum Nicu are chei la tot ce-i pe aici. Acolo are chei, acolo chei, acolo chei, acolo cheie. Eu am cheie numai aici. Poate dumneatale nu ai de la niciuna, nu? Dar smerenia, adică sărăcia în duh, e cheia cu care se deschid toate camerele, toată împărăția este a ta, toată împărăția este a ta. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce înseamnă un sărac în duh? În Proverbe Solomon zice, cel sărac și când vorbește cere. Adică el și dacă îți spune ceva, pentru că e sărac, așa și-o format timbru și vocea și așa, de parcă și atunci cere. Un pocăit sărac în duh. Cineva care e sărac în duh este smerit, el depinde de Dumnezeu, el e sărac în duh, el se roagă, el nu merge singur, el îl întreabă pe Dumnezeu ce are de făcut și cum are de făcut. Sărăcia în duh eu înțeleg și o smerenie. Și omul smerit este sărac în duh, omul care umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Omul care are nevoie de Dumnezeu, omul care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, fără Tine nu pot trăi, cum copilașul nu poate trăi fără mama și fără tata, este dependent de Dumnezeu. Domnul Iisus e pilda smereniei noastre. El vorbește în Matei capitolul 11, veniți la Mine, face chemarea aceea, mă rog, cei trudiși, împovărați, vă voi da odihnă și așa mai departe, și zice mai departe, învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima. Avem modelul modelelor să învățăm smerenia de la Domnul Iisus, apoi îl avem și pe copilaș să învățăm smerenia. Îl avem și pe Ahab, ați văzut cum s-a smerit Ahab? Și apoi îl avem și pe Osia, omul care se smerește. Domnul Iisus a depins în totul de Dumnezeu. El spunea un verset foarte interesant care mie îmi place atât de mult, vă rog să ascultați ce spune el, versetul 30 în capitolul 5. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și întoarcem numai o pagină și el spune că și m-am pogorât din cer ca să nu fac voia mea și voia celui ce m-a trimis. El este dependent de Dumnezeu. El zice, eu nu spun ce vreau eu, eu nu fac ce vreau eu, eu fac ceea ce îl văd pe Tatăl văzând că face. Eu fac ceea ce îmi spune Tatăl să fac. Eu nu vorbesc de la mine, eu vorbesc cuvintele Tatălui meu. Deci Domnul Iisus Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu, El declară o dependență totală de Tatăl. Eu nu fac nimic de la mine. Parcă ar vorbi un înger, parcă ar vorbi un apostol de pe pământ, dar vorbește Fiul lui Dumnezeu, care a fost împreună cu Tatăl, când a fost creat întreg universul acesta, a fost Fiul lui Dumnezeu care a părăsit cerul și totuși El declară și nu numai teoretic și practic, El a fost în totul dependent de Dumnezeu și aceasta înseamnă smerenie, smerenie. Osia a fost smerit. Îmi plac expresiile acestea ale acestui împărat. Vă rog să le ascultați aceste expresii. Versetul 5. Domnul Dumnezeu l-a făcut să propășească. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat de Dumnezeu până ce a ajuns puternic. Ați observat ce smerenie la omul acesta? El spune, el declară, dacă economia, dacă din punct de vedere militar, economic, dacă cu agricultura, cu comerțul, cu creșterea animalelor, dacă am adus înapoi cetăți de la filisteni și am avut izbândă în războaie, am avut succes și biruință, dacă faima mea a ajuns până la capătul pământului, dacă toate acestea s-au întâmplat, el repetă parcă la nesfârșit, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu mi-a dat propășire, Dumnezeu a fost de partea mea. Lauda este a lui Dumnezeu. Osia, nu e lauda ta, nu sunt abilitățile tale, nu ești tu grozav, Osia, Dumnezeu te-a ajutat. Toată slava e a lui Dumnezeu, noi nu avem slavă. Zmeritul nu-și ia slava asupra lui. Zmeritul în România este un cuvânt întăbulat. Zmeritul nu întăbulează succesele pe numele lui, realizările spirituale și materiale nu le întăbulează pe el, nu este el titularul, titularul este Dumnezeu. Noi suntem niște administratori, n-am primit nimic, n-avem nimic fără să fii primit de la Dumnezeu. Tot ce avem, am primit de la Dumnezeu și Osia înțelege lucrul acesta, îl înțelege, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a sprijinit, Dumnezeu a fost cu mine. Este omul care se smerește și Dumnezeu face să aibă faimă. Și e posibil un om de pe pământ să aibă faimă. Și e posibil să aibă nume, și e posibil să aibă izbândă și biruință. E posibil, e posibil că Dumnezeu se folosește de oameni. Dar omul acesta, dacă e smerit, îl înalță pe Dumnezeu. Iar dacă e mândru, Dumnezeu este împotriva lui. Niciodată n-am înțeles atât de mult aceste cuvinte pe care le spunea Petru, care sunt foarte frumoase și importante în capitolul 5. Vă rog să ascultați, căci tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Da, le dă har. Și în altă parte zice, pe cei smeriți îi înalță Dumnezeu. Și există înălțări pe pământul acesta, înălțări în biserică și în societate, există astfel de înălțări. Și acestea le face Dumnezeu și le face pentru cei smeriți. Și pe cei mândri Dumnezeu îi coboară, Dumnezeu îi aruncă și Dumnezeu stă împotriva lor. Ozia, câtă vreme s-a smerit, a fost puternic, a avut faimă, a avut nume, a avut succese, a avut biruință. Și când s-a mândrit Ozia, Dumnezeu l-a aruncat într-o leprozerie. Dumnezeu s-a mâniat și l-a pedepsit. La mustrare Ozia a răspuns cu mânie. Omul care până atunci mama a fost valoroasă pentru el, Iecolia, o femeie din Ierusalim, până și numele ei înseamnă puternic prin Dumnezeu. El ascultă de Amația, de tatălui și face ce este bine, cum a făcut tatălui. El câtă vreme a fost smerit și s-a dat pe lângă preotul acela care pricepea vedenile, pe lângă Zaharia. Omul smerit învață de la Zaharia. Omul smerit este gata să asculte, să aibă un învățător. Omul smerit, așa cum a fost Ozia, și Dumnezeu câtă vreme a fost smerit, Domnul l-a înălțat și când el se mândrește, Domnul îl coboară. Domnul este împotriva lui. Am stat și m-am gândit la versetul acesta din 1 Petru, capitolul 5, partea a doua a versetului 5. Dumnezeu stă împotriva celui mândru. Eu personal m-am gândit să fie Dumnezeu împotriva mea, vă dați seama? Și este cu omul smerit, să fie Dumnezeu cu mine. Vă dați seama ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine sau să fie Dumnezeu împotriva ta? Dumnezeu a fost cu Iosif, chiar dacă trece prin temniță, prin groapă, dar la vremea potrivită Dumnezeu îl înalță și îl face prim-ministru, îl folosește să izbăvească mâna aceea de oameni, de evrei care suferiau de foame. Iosif este înălțat pentru că se smerește, pentru că în temniță, acolo 12-13 ani, nu murmură, nu cârtește, nu întoarce spatele lui Dumnezeu, stă smerit. Iosif e scos din groapă și e smerit Iosif și Dumnezeu la vremea potrivită îl înalță. Dumnezeu este cu Iosif, Dumnezeu a fost cu David, scrie acolo, Dumnezeu era cu el. A putut Saul să îl caute, să-l ucidă, să așa mai departe, n-a reușit, era Dumnezeu cu el. Dumnezeu stă împotriva celui mândru, dar dă har celui smerit. Dumneavoastră știți că diavolul știe dacă Dumnezeu e împotriva noastră sau este cu noi? El știe. Diavolul știe, ăsta e smerit, Dumnezeu-i cu el. Scrâșnește ca un leu, răgnește, înconjoară staulul acela, nu poate să intre, staulul este păzit, el dă tâlcoale și urlă ca un leu. Noi când suntem smeriți, suntem în Hristos. Și diavolul urlă turbat și nu are ce ne face. Diavolul știe, Dumnezeu este cu el. Dar când suntem mândri, diavolul știe, acum Dumnezeu nu-i mai cu el. Dumnezeu este împotriva lui și atunci ne chinuiește, ne năcăjește, ne stresează, ne face grea viața și așa mai departe. De aceea spuneam la început, cel mai fericit om de pe pământ e omul smerit. Cel mai chinuit om de pe pământ este omul mândru. Repet încă o dată, diavolul știe, Dumnezeu este cu el. Dumnezeu e de partea lui și știe când Dumnezeu e împotriva lui, a ei că se mândrește și atunci diavolul are acces prin poarta mândriei să intre, să ne chinuiască. Ne chinuiește cu un fumat, ne chinuiește cu un pahar, ne chinuiește cu și nu mai continui, dar ne chinuiește, are acces și noi ne rugăm și noi postim, Doamne, scapă-mă de aia, scapă-mă de aia, scapă-mă de aia, uite ce mi se întâmplă și Dumnezeu nu ne ascultă, este împotriva noastră. Eu cred ce scrie Biblia, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, este împotriva noastră. Și noi umblăm să rezolvăm efectele și nu rezolvăm cauza. Dar dacă vom merge să rezolvăm cauza, efectele se vor vedea și Dumnezeu ne apără și Dumnezeu este de partea noastră atunci când ne smerim. Ozia este smerit, Dumnezeu e cu el. Ozia lasă smerenia deoparte, se mândrește, se îngânfă, Dumnezeu este împotriva lui, îl lovește cu lepră, Dumnezeu îl lovește cu lepră și Isaia este zguduit. Isaia are un moment de trezire spirituală. Știți bine capitolul 6 din Isaia, în anul morții împăratului Ozia, a avut o întâlnire Isaia cu Domnul. Și a văzut Ozia, măi, ce progrese, ce succese, ce bătălii câștigate, uite economia, uite armata, uite toate merg ca pe strună, ce faimă are omul acesta. Și când Isaia, care a fost contemporan cu Ozia, a văzut că acest om ajunge într-un, mă rog, zonă izolată, o leprozerie și despre Ozia, care odinioară era smerit ani de zile, se spunea acum, este lepros. S-a zguduit Isaia și pentru el a fost o cercetare. O zguduire aș putea să am eu acum și pentru mine să fie o cercetare. Isaia zice, vai de mine, sunt un om necurat și am buze necurate și am văzut pe Domnul și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și Isaia se smerește și zice, vai de mine, limba mea, buzele mele, mă condamnă limba, mă condamnă buzele, mă simt mustrat de conștiința mea, îmi simt buzele murdare, îmi simt buzele pângărite, vai de mine. Ce s-a întâmplat cu Ozia? Ajunge lepros pentru că se mândrește și Isaia se smerește într-una din zilele anului în care Ozia a fost pedepsit de Dumnezeu și Isaia are parte de o atingere, de o întâlnire cu Domnul, îi spală, îi curățește Domnul păcatul, buzele, îl pregătește pentru misiune și pentru lucrare. Așa înalță Dumnezeu pe cel smerit și îi dă har și așa smerește Dumnezeu și coboară pe cel mândru. Am putea vorbi de Ceaușescu, asta se potrivește lui. Toată lumea a bătut din palme, s-a mândrit, Dumnezeu l-a coborât. Apoi am putea să ne uităm la nu știu cine, nu știu cum, și am putea să dăm exemple. Oameni mândri ai lumii care se laudă cu așa mai departe. Ei, dar venim de afară, venim aici înăuntru, se înalță și se mândrește Ozia, împăratul care era cu Zaharia, care pricepea vedenile. Se înalță și se mândrește Diotref din biserică și mulți alții, îi lăsăm pe cei de afară. Eu să nu mă mândresc, eu să nu mă înalț, că am aceeași rețetă valabilă pentru mine ca și pentru oricine. De aceea Dumnezeu să mă ajute și sunt pornit în căutarea smereniei. Să mă smeresc, să mă smeresc, să mă smeresc și Dumnezeu să ne ajute să fim o adunare de smeriți și Dumnezeu ne dă har și Dumnezeu ne binecuvintează. În, cred că, 5 minute închei, nu numai harul acesta al înălțării, dar chiar mă gândeam cu câteva minute în urmă, aduceți-vă aminte de Manase. A fost un împărat atât de căzut și a fost un împărat atât de idolatru și a făcut niște păcate atât de grele înaintea lui Dumnezeu, din care vă pomenesc numai unul. Și a trecut fii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului ca să-l mânie. Și Ahab n-a fost un edomit, un sodomit, un amalecit, și a fost din poporul Domnului, a fost evreu, Ahab. Dar uitați-vă, m-a mișcat pe mine foarte mult versetul acesta, vă rog să ascultați. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăraților Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Ascultați, când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că-și Domnul este Dumnezeu. Atât de adânc căzut. Păcate grele că ți este greu să le citești. Dumnezeu îl pedepsește și îngăduie să ajungă în lanțuri. Manase se pocăiește, se smerește adânc înaintea lui Dumnezeu și îi face rugăciuni. Și Dumnezeu, la smerenie, se lasă înduplecat. Dumnezeu îi ascultă rugăciunile, îl eliberează din lanțuri și îl aduce înapoi împărat la Ierusalim. Ce mare lucru este smerenia! Ce mare har dă Dumnezeu celor smeriți! De aceea, când am citit versetul acesta cu ani în urmă, mi-am schimbat o parte din gândire. Priveam niște frați din biserică, surori tineri, cu păcate foarte, foarte grele, ca unii care nu mai au șanse, dar aceasta a fost cu mult în urmă. Dar Dumnezeu, într-un moment de cercetare, mi-a schimbat inima și mi-a zis, schimbă-ți opinia și gândurile. Cine hulește împotriva Duhului Sfânt nu mai are iertare. Dar cine este în stare să se roage, cine se smerește și se pocăiește, cele mai grele și oribile păcate făcute, Dumnezeu poate să le ierte, că plătește, că nu plătește, cum a făcut David, care s-a smerit adânc și din imoralitate și crimă, Dumnezeu l-a iertat, chiar dacă l-a pedepsit. Dar pe Saul, care se mândrește, Dumnezeu leapădă și lasă singur și luptă împotriva lui Saul, pentru că Saul vrea cinste când n-a ascultat să biruiască pe Amalec și tot ce era. Saul zice: Samuele, cu alte cuvinte, suntem numai noi doi, numai noi doi știm. Mușamalizează, cinstește-mă înaintea poporului. Și Dumnezeu zice: Samuele, nu te mai ruga, nu mai plânge, l-am lepădat. Eu aș egala hulă împotriva Duhului Sfânt. Cele mai grele păcate l-au omorât pe Domnul Slavei, păcatul cel mai greu din univers, să-L omori pe Hristosul lui Dumnezeu. Domnul iartă și un astfel de păcat. Da, iartă. Dar cine nu se pocăiește, cine nu se smerește în păcatul și în fără de legea lui, cine nu se roagă, acesta îl hulește pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt face această trezire, această întoarcere. Duhul Sfânt lucrează la mântuirea noastră, la nașterea din nou, la ridicare, la iertare. Și dacă nu ascultăm de Duhul Sfânt, acesta este un păcat care nu se mai iartă. Smerenia, cine se mai poate smeri, n-a hulit pe Duhul Sfânt. Cine mai poate veni în adunare să zică: Tată, iartă-mă, fraților, iertați-mă, mă pocăiesc, acesta n-a hulit pe Duhul Sfânt. Cine vrea să se întoarcă la Dumnezeu, n-a hulit pe Duhul Sfânt. Cel ce hulește pe Duhul Sfânt nu mai poate să facă astfel de lucruri. De aceea pe mine m-a uimit și Dumnezeu mi-a dat o lecție: nu condamna pe nimeni, nu judeca pe nimeni, că a făcut păcate cu tare și cu tare și cu tare. Dacă omul acesta, femeia aceasta, tânărul acesta se smerește adânc și se pocăiește, înseamnă că n-a hulit pe Duhul Sfânt, n-are păcatul de neiertat și eu pot să-l iert. E treaba mea, nu e treaba ta. Tu roagă-te și lucrează pentru recuperare. Și acest text cu Manase mi-a schimbat gândirea și am zis: Doamne, dacă omul acesta care și-a trecut copilul prin foc, copiii prin foc, dacă omul acesta care adună ghicitorii și vrăjitorii, ceea ce tu nimicești și urăști, dacă omul acesta a adus Balii și Astarteele, dacă omul acesta a făcut păcate groasnice și tu încă-l mai ierți, dar s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu dă harul iertării celui care se smerește. Dumnezeu dă harul iertării celui care se pocăiește. Pe cel care își plânge păcatul, Dumnezeu îi dă har și îl ridică de acolo și îl spală și îl înnoiește și îl curățește. De aceea să învățăm de la Ozia, de la prima parte a vieții lui. Ozia s-a smerit și Dumnezeu a fost cu el, Dumnezeu i-a dat har, Dumnezeu l-a înălțat, Dumnezeu l-a făcut puternic și pe o parte spirituală și pe o parte în cele vremelnice trecătoare pământești. De-a doua parte, cred că fratele Feri va vorbi. Învățăm de la Ozia să ne smerim, să fim dependenți de Dumnezeu, cum spuneam, de copilași. Învățăm lecția smereniei, a smereniei, a smereniei. fericesc pe cei smeriți. Ei au împlinire, au bucurie, au pace, au liniște, au mântuire. Dumnezeu să ne ajute să ne smerim. Amin.